Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Trece repede timpul, nu-i așa? Prea repede câteodată, dar ce să spun? Trece, sper eu, cu folos. Și în același timp, chiar dacă trece, măcar să nu ne ia prin surprindere atunci când vin momente importante în viața noastră. A mai trecut o săptămână. S-a dus pentru unii mai repede, pentru alții mai greu. Depinde de situația în care ne-am aflat, de lucrurile pe care le-am aflat, de evenimentele prin care am trecut. Dar oricum ar fi, am așa un soi de sentiment că toate lucrurile au lucrat spre binele nostru, chiar dacă unele au fost dureroase. Toate lucrurile sunt potrivit cu nevoia noastră. Și cu siguranță, când ne-a fost greu, atunci când am cerut ajutor la Dumnezeu, l-am primit. Data trecută am tot discutat din cartea lui Isaia despre vaiuri, despre acele mesaje pe care Dumnezeu le-a trimis prin Isaia către cei care fac răul și despre care Dumnezeu spune, sau Isaia spune, inspirat de Dumnezeu, vai, 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 vai de voi. Sunt cei care acoperă sau cei care fură, fraudează, iau de la ceilalți ca să-și împlinească propria lor lăcomie. Alții care găsesc plăcere în depravare, într-o permanentă distracție, dar nu una care să recreeze, să creeze stare de bine, ci una care conduce către depravare. Sau despre cei care sunt doritori să înșele, care dimineața și până seara, de fapt, nu fac nimic altceva. Iar unii dintre ei, o ce ți-am minte, am spus data trecută, unii dintre ei au ajuns atât de departe cât au răsturnat ordinea firească a lucrurilor, adică răul a devenit bine și binele a devenit rău. Și apoi, de asemenea, am vorbit despre cei care își bat joc de orice ce este bun, luând drepturile celor nevinovați și scoțând cu fața curată pe cel vinovat pentru mită. Ori de câte ori vorbește Isaia despre aceste categorii de oameni, începe întotdeauna cu termenul acesta, vai de, vai de, ceea ce înseamnă că există un mesaj pentru ei care vizează viitorul lor. Un soi de vai de voi, pentru că urmează să vi se întâmple ceva, urmează să vină un soi de judecată. Și cred că în contextul acesta Isaia vorbește despre distrugerea Ierusalimului și despre exilul care urma să vină asupra națiunii lui Iuda. Dar aș vrea să vă citesc pasajul de astăzi care, așa cum spuneam data trecută, vorbește despre anumite consecințe ca urmare a vaiurilor spuse în dreptul celor care fac răul. Și aș vrea să vă citesc, începând cu versetul 9, versetul 10 și mai departe. Iată ce mi-a descoperit Domnul oștirilor. Hotărât, aceste case multe vor fi pustite. Aceste case mari și frumoase nu vor mai fi locuite. Chiar 10 pogoare de vie nu vor da decât un bat și un omer de sămânță nu va da decât o efă. Și aș vrea să vă citesc tot pentru că au legătură unul cu altul. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până noaptea târziu și se înfierbântă de vin, harpa și-a lăuta, timpana, flautul și vinul le înveselesc ospețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucrul mâinilor lui. De aceea, poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie, boierimea lui va muri de foame și gloata lui se va usca de sete. De aceea își va deschide locuința morților gura și își lărgește peste măsură gâtlejul ca să coboare în ea măreția și bogăția Sionului cu toată mulțimea lui gălăgioasă și veselă. Și astfel, cei mici vor fi doborâți, cei mari vor fi smeriți și privirile trufașe vor fi plecate. Dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Acolo vor paște miei ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaților. Vai de cei ce trag după ei nelegiuirea cu funile minciunii și păcatul cu șleaurile unei căruțe. Și zic, să-și grăbească, să-și facă iute lucrarea, ca să o vedem, să vină odată hotărârea Sfântului lui Israel și să aducă la îndeplinire ca să o cunoaștem. Vai de cei ce numesc răul bine și bine rău, care spun că întunericul este lumină și lumina este întuneric, care dau amărăciunea în locul de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Vai de cei ce se socotesc înțelepți și se cred pricepuți. Vai de cei tari când e vorba de băut vin și vitej când e vorba de amestecat băuturi tari care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevinovați. De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriștea și cum arde flacăra iarba uscată, tot așa ca putregaiul le va fi rădăcina lor și floarea li se va risipi în vânt ca țărâna, căci au nesocotit legea Domnului oștirilor și au disprețuit cuvântul Sfântului lui Israel. De aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său. Își întinde mâna împotriva lui și îl lovește de se zguduie munții și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor și cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este încă întinsă. El ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră de la un capăt al pământului și iată-le, vin repede și ușor. Niciunul nu este obosit, niciunul nu șovăie de oboseală, niciunul nu dormitează, nici nu doarme, niciunul nu-i se descinge brâul de la mijloc, nici nu-i se rupe cureaua de la încălțăminte, săgețile lor sunt ascutite, toate arcurile încordate, copitele cailor lor parcă sunt cremene și roțile carelor lor parcă sunt un vârtej. Răgnesc ca niște lei, mugesc ca niște pui de lei, sforie, apucă prada, o iau cu ei și nimeni nu vine în ajutor. În ziua aceea va fi asupra lui Iuda un muget, ca mugetul unei furtuni pe mare, uitându-se la pământ. Nu vor vedea decât întuneric și strâmtorare, iar lumina se va întuneca în norii lui. E descris aici o imagine cu care n-am vrea să fim contemporani sub nicio formă. Cu atât mai puțin să ni se întâmple nouă. Pentru că e o descriere a unor realități dureroase pentru om. Indiferent de unde vin, indiferent care e motivul pentru care se întâmplă, sunt dureroase, toate acestea sunt. Dar poate că pasajul acesta ar trebui să ne pună pe gânduri mai mult decât altele sau mai mult decât altă dată, pentru că vai de cei care fac nelegiuirea, vai de cei care, așa cum și Isaia spune, au un anumit fel de a se comporta, de a gândi și de a vedea realitatea și în același timp o anumită dorință de a respinge și de a nesocoti ceea ce Dumnezeu vrea să spună și ceea ce Dumnezeu a hotărât ca fiind drept și bine. De ce vai? Pentru că urmează niște consecințe. Iar despre consecințele acestea le-am citit și nu ne plac. N-au cum să ne placă. Și cu toate acestea sunt inevitabile. Bineînțeles că unii s-ar putea să se întrebe, dar cum se poate așa ceva când Dumnezeu este plin de dragoste? Așa este, plin de dragoste, dar ca orice părinte, la un moment dat simte nevoia să aplice disciplina. Bineînțeles, noi astăzi, în contextul în care tot discutăm despre drepturi, despre interesul superior al copilului, despre amputarea sub orice formă a disciplinei din partea părinților, e mai greu de înțeles o astfel de atitudine, dar cei care sunteți mai în vârstă știți despre ce vorbim. Apropo de chestia asta, fac o paranteză, e interesant că părinții nu mai au voie sau prin lege nu mai au voie să aplice pedepse copiilor lor, pedepse în sensul fizic, dar statul are voie să facă treaba asta. E o dihotomie așa, e o rupere în lumea noastră și din păcate nu prea, dar e o discuție lungă și complicată și nu aș vrea să intru pentru că nu e nici cadrul și nici timpul și nici momentul. Însă, un lucru este cert, dincolo de toate hotărârile pe care le luăm noi ca oameni, când Dumnezeu hotărăște că a venit vremea judecății sau când El vrea să aplice pedeapsa, lucrurile acestea se vor întâmpla cu siguranță. Și aș vrea să învățăm câteva lecții din pasajul pe care l-am citit. Prima lecție pe care o putem învăța este că Dumnezeu întotdeauna asociază pedeapsa, consecința, cu fapta. Adică Dumnezeu este drept, asta vreau să spun. Pentru cei care au lipit ogor lângă ogor, au adunat casă lângă casă, pedeapsa este că aceste case vor rămâne goale și pogoanele de pământ și pământurile care le-au lipit ogoarele unul lângă celălalt nu vor mai da rodul lor. De ce? Pentru că, pe de o parte, ei nu vor mai fi în viață sau vor fi luați robi și proprietatea lor va fi părăsită tocmai pentru că ei nu mai există. Iar valoarea a ceea ce va produce pământul pe care l-au adunat unul lângă celălalt, de obicei prin fraudă sau prin asuprirea celorlalți, nu va mai valora aproape nimic. De asemenea, pentru cei care mănâncă și beau, care își umplu viața doar cu plăcere, ignorând rolul lui Dumnezeu în viață și voia Lui, aceștia spune că vor muri de sete și de foame. În loc să mai mănânce și să-și bucure stomacul, în loc să-și răsfețe papilele gustative, ei înșiși vor fi înghițiți de mormânt. Pentru cei care înșeală, mint, pentru cei care în aroganță fac răul, numesc răul bine și binele rău, aceștia vor dispărea, spune, ca miriștea, ca iarba uscată și vor fi duși de vânt, așa ca o floare moartă. Pentru că atunci când Dumnezeu judecă, El folosește măsura potrivită pentru păcatul pe care omul l-a făcut. E un lucru la care, când vine vorba de pedeapsă din partea lui Dumnezeu, când vine vorba de situații dintre astea, de cei mai mulți dintre noi, nu doar că avem rețineri, dar avem așa un soi de furnicătură pe ceafă, pe nu știu, pe undeva, cumva neacceptând ideea asta, adică nu avem cum, adică Dumnezeu e bun, Dumnezeu iubește pe toată lumea, nu poate. Dar vreau să vă spun că ideea asta e relativ modernă, dar nu are susținere în Sfânta Scriptură în deplinătatea ei așa cum o propovăduim noi. Dumnezeu a dovedit capacitate și putere și forță și voință de a se implica foarte activ atunci când omul o ia pe cărări strâmbe. Adică este dispus, deci nu doar că are capacitatea, nu doar că poate să o facă, dar și nu doar că e dispus să o facă, dar el chiar a dovedit că vrea să o facă. Adică el a anunțat dinainte, el a spus dinainte. Zilele astea citeam cartea de Deuteronom și am ajuns acolo undeva spre sfârșit, capitolul 30, 31, 32, unde vorbește despre blesteme și binecuvântări și blestemele lui Dumnezeu nu pentru oamenii necredincioși, pentru oamenii care resping, pentru idolatrii, nu pentru oamenii, poporul lui care nu ascultă de legea lui, spune că dacă nu faci, atunci eu te asigur că voi face treaba asta. Când citim astfel de pasaje și acesta din Isaia, ni se pare așa puțin nenatural, nefiresc. Am auzit oameni spunând, eu un astfel de Dumnezeu nu vreau. O fi și posibil să nu fie Dumnezeul tău acesta. Dar acesta e Dumnezeu adevărat. Ne place sau nu ne place, la urma urmei, concluzia acestui capitol, cel puțin pentru mine, e să-L lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Nu să-L facem după chipul și asemănarea noastră și să nu îi amputăm din potență, din voință, din fapte, doar pentru că așa credem noi, doar pentru că așa vrem noi, pentru că noi nu putem accepta un alt fel de Dumnezeu. Însă ceea ce este clar din tot ce am citit, cel puțin în capitolul acesta și în întreaga Scriptură, este că Dumnezeu e drept în judecățile Lui și atunci când pedepsește, atunci când aplică pedeapsă, caută îndreptarea și nu umilirea sau distrugerea omului. Cea de-a doua lecție e găsită și în capitolul 5, versetul 9 și versetul 11, versetul 7, în mod deosebit versetul 15, poate că ăsta e cel mai potrivit, aș putea să-l citesc. Și astfel cei mici vor fi doborâți, cei mari vor fi smeriți, privirile trufașe vor fi plecate. O a doua lecție pe care o știm, nu e ceva nou, nimic din ceea ce spun nu este nou, dar e bine să ne aducem aminte de ele, pentru că uneori le pierdem din vedere. Cea de-a doua lecție este că Dumnezeu, nu știu dacă e cuvântul cel mai potrivit, dar da, dacă găsiți un altul, înlocuiți-l, vă rog frumos. Dumnezeu disprețuiește mândria umană. Adică, dacă e ceva ce El disprețuiește cu adevărat, este aroganța omului care își acordă credit lui însuși, care îl face să trăiască doar pentru el însuși și pentru slava lui și în același timp îl pune într-un soi de competiție, într-o atitudine de competiție cu însuși Dumnezeu. Nu vorbesc de acea mândrie care se bucură de cineva, de reușita cuiva sau de darurile cuiva. Nu despre asta, ci vorbesc de cel care își acordă credit lui însuși. Și se pare că Dumnezeu caută în mod intenționat. Poate că lucrul ăsta e greu de acceptat pentru noi, dar Dumnezeu are un plan și numai atât, are voință și numai doar că are voință, dar El în înțelepciunea Lui aplică metode de disciplinare, unele dintre ele cumplite, am putea spune. Dar ar fi bine să nu fie niciunul dintre noi într-o astfel de situație. Adică să nu ne regăsim niciunul dintre noi în situația celor despre care Isaia spune vai, vai, vai. O a treia lecție despre care vorbește Isaia în capitolul 5 se găsește în versetul 16, unde spune: dar Domnul oștirilor va fi înălțat prin judecată și Dumnezeul cel Sfânt va fi sfințit prin dreptate. Un lucru despre care de asemenea vorbim puțin și destul de greu e faptul că Dumnezeu are propria lui demnitate și în același timp propria lui neprihănire. A fi neprihănit, a fi sfânt, înseamnă a fi altfel, a fi separat. Și Dumnezeu este altfel decât toate creaturile pe care le-a creat în propria lui puritate. Vă ziceți aminte că Moise vrea să stea în prezența lui Dumnezeu și să-i vadă fața și Dumnezeu zice: nu poți să faci treaba asta. Nu poți. Și cu toate acestea, atunci când este acceptat în final, e un lucru care ar merita discutat mai mult, dar poate cu altă ocazie, Moise stă în prezența lui Dumnezeu 40 de zile și 40 de nopți și poporul realizează treaba asta, pentru că fața lui Moise strălucește într-un fel în care ei nu pot să suporte. Ei spun: acopere-te, pentru că e ceva ce nu putem să suportăm. Adică, și aș face aici o mică paranteză, oamenii care stau în prezența lui Dumnezeu întotdeauna va avea o strălucire aparte, ceva va fi altfel decât toată lumea și marea majoritate a oamenilor vor spune: acopere-te, lasă-ne, nu, e prea mult pentru noi, nu mai vrem, ține-ți pentru tine, lasă-ne în pace pe noi. De ce? Pentru că vaiurile lui Dumnezeu sunt adevărate, vai de cel care se opune lui Dumnezeu, pentru că el întotdeauna își va găsi plăcerea într-o viață fără Dumnezeu, doar că pentru astfel de oameni întotdeauna vine o zi în care Dumnezeu spune: a venit vremea să ne judecăm. Dumnezeu este drept, Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu se raportează la sfințirea Lui, la sfințenia Lui, prin faptul că se arată corect în judecata pe care o face. Nu scuză păcatul, nu ne primește cu păcat cu tot, ci neprihănirea este esența ființei sale, sfințenia este esența ființei sale. Și din păcate noi nu prea reușim să înțelegem lucrul acesta și în mod ironic începem să-L acuzăm că este nedrept. Pentru că noi Îl măsurăm pe Dumnezeu după propriile noastre standarde, care ar trebui să fim conștienți, dacă nu suntem, că nu sunt deloc bine echilibrate sau, mai bine zis, bine calibrate. Pentru că toate măsurile noastre sunt greșite. Avem o unitate de măsură decalibrată, așa că prin propria noastră natură noi nu putem să înțelegem în mod corect pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu judecă tocmai pentru că este corect, pentru că este neprihănit. A patra lecție pe care Dumnezeu vrea să ne transmită sau pe care am descoperit-o în cartea lui Isaia, capitolul 5, se găsește în versetul 17, unde spune: acolo vor paște miei ca pe imașul lor și păstorii pribegi vor mânca moșiile prăpădite ale bogaților. Adică Dumnezeu va avea grijă de cei care sunt prăpădiții sorții, de cei care nu au nici de cele, de cei care rămân în urmă, de fapt. Și indiferent cât de severă este judecata pe care o aplică, întotdeauna Dumnezeu lasă și compasiune, manifestă și compasiune. Și vă aduc aminte că tot vorbeam despre Deuteronom, aș vrea să vă citesc capitolul 30, versetele 1 la 3, care spun următoarele lucruri: când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor către care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce îți poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi, va avea milă de tine, te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te-a împrăștiat Domnul Dumnezeul tău. Sau cum spune în Deuteronom capitolul 32 cu versetul 36 în cântarea lui Moise: Domnul va judeca pe poporul său, dar va avea milă de robii săi, văzând că puterea le este slăită și că nu mai este nici rob, nici slobod. Sau, cum spune tot Isaia, dar de data aceasta în capitolul 49 cu versetul 15, poate o femeie să uite copilul pe care îl lăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Chiar dacă judecă, Dumnezeu lasă să se simtă mila și compasiunea Lui. De asemenea, versetul 25 din capitolul 5 din Isaia vorbește despre puterea lui Dumnezeu. Un lucru care iarăși nu ne creează întotdeauna simțământ de confort, dar cred eu că trebuie să ne gândim și la lucrul acesta. El spune, de aceea se și aprinde Domnul de mânie împotriva poporului său și întinde mâna împotriva lui și îl lovește de se zguduie munții. Și trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul ulițelor. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este încă întinsă. E o formă foarte brută, nu brutală, brută, dură, de manifestare a voii lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu. Întinde mâna și îl lovește de se zguduie munții. E o imagine foarte... Nu e ușor de... Adică unii dintre noi astăzi nu putem să ne imaginăm o astfel de scenă. Depășește orice acceptare, orice... E o manifestare care e brutală, depășește ceea ce noi vorbim, predicăm cu privire la ceea ce este normă, normă în raportarea interumană. Și cu toate acestea Dumnezeu vorbește despre o astfel de imagine, tinde mâna și lovește de se zguduie munții. Trupurile moarte stau ca noroi în mijlocul ulițelor. Clar, noi nu mai avem noroaie astăzi, am vrea noi, cel puțin în unele localități, în unele zone nu mai există așa ceva, dar cu toate acestea, imaginea folosită e cutremurătoare. Reacția, consecința pe care vaiurile lui Dumnezeu asupra faptelor noastre aduce e teribilă. Pentru că un lucru pe care noi tindem să-l uităm și despre care vorbim foarte puțin este puterea lui Dumnezeu. Acum, cea de-a cincea, a șasea lecție e cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu face ceea ce îi face plăcere, dar niciodată nu va face ceea ce este rău și nedrept. Și lucrul acesta îl vedem în versetul 26. El ridică un steag popoarelor îndepărtate și le fluieră de la un capăt al pământului și iată le vin repede și ușor. Am tot discutat și sunt convins că niciunul dintre noi n-am stat confortabil ascultând emisiunea aceasta. Sunt convins că fiecare dintre noi astăzi chiar ați fost tentat să întrerupe și să mergeți în altă parte. La urma urmei aveți lucruri mai bune de făcut, lucruri mai interesante de ascultat. Nu trebuie să vă aducă cineva aminte de judecată, de pedepse, de vaiuri, de chinuri, de mâna lui Dumnezeu care lovește de zguduie munții sau mai știu eu ce. Sunt lucruri care, oricum, pe mulți ne lasă rece, iar pe mulți alții ne tulbură, ne creează așa o senzație de neliniște și pierdem acea pace pe care ne-o dorim atât de mult. Și cu toate acestea, astfel de cărți, astfel de mesaje, citirea Sfintei Scripturi și în astfel de contexte, ar trebui să fie o normă, să nu fugim de astfel de pasaje, să nu ne fie teamă să le citim și să ne gândim la ele, pentru că ele vorbesc despre o realitate pe care, chiar dacă o ignorăm, ea este. Mulți dintre noi am vrea să nu existe așa ceva, mulți dintre noi am vrea să nu credem așa ceva. Ne creează așa un soi de repulsie gândindu-ne numai la astfel de lucruri și am vrea mai mult să fim legănați, să fim mângâiați, să fim încurajați, să ne se spună ce grozavi suntem, ce minunați, ce frumoși, ce bun, ce capabil, ce doritor e Dumnezeu de binele nostru, să ne dea numai de bine, să ne dea numai ce avem nevoie, să ne spună toate întrebările, să ne dea ne mângâie în orice situație, să ne treacă prin orice situație, să ne dea soluții la orice problemă, să fie lângă noi, să ne susțină în greutățile noastre, în problemele noastre. Dar asta e un soi de imagine de oameni neputincioși și în același timp este nenaturală, pentru că nu există așa ceva nicăieri în lumea noastră. Iar Dumnezeu se raportează la noi conform cu înțelepciunea Lui, iar înțelepciunea Lui uneori ne abordează și într-o manieră mai puțin plăcută. Ba mai mult, ne lasă să suportăm niște consecințe ale propriilor noastre fapte fără să miște un deget în favoarea noastră. Sau mai mult, cum zice versetul 26, aduce alți oameni care să ne facă în stare să pricepem că drum pe care mergem nu este cel potrivit. Vai de cei care sunt în situația în care se leapădă sau nesocotesc pe Dumnezeu. Astfel de oameni să fie conștienți că întotdeauna urmează niște consecințe. Și chiar dacă nu le vezi acum, și chiar dacă bagiocorești și zici, vom vedea noi ce o să fie. Ea vine inevitabil, într-o bună zi. Când va fi ziua aceasta, Domnul știe. Dar din tot ceea ce am citit în Sfânta Scriptură până acum, știm sigur un lucru. Ceea ce Dumnezeu a zis, s-a împlinit. Consecințele despre care Dumnezeu a vorbit în dreptul evreilor din vremea respectivă s-au împlinit. Și toate aceste lucruri rămân valabile pentru oricine ne socotește voia lui Dumnezeu. Știu, nimeni nu vrea un astfel de mesaj, nimeni nu vrea să asculte așa ceva, nici eu nu cred că e de dorit. Dar spuneți-mi mie, ce copil își dorește să fie disciplinat, să fie pedepsit? Ce om își dorește să suporte consecințele propriilor lui fapte, mai ales când acestea sunt clar rele și cu consecințe neplăcute? Nimeni nu vrea așa ceva. Dar Dumnezeu spune că ceea ce omul seamănă, aceea culege. De aceea, pentru săptămâna aceasta, vă îndemn și vă încurajez să nu ne regăsim niciodată în apelul către cei despre care Dumnezeu zice, vai. De ce? Pentru că întotdeauna vor urma niște consecințe dureroase. Pentru că în viață detaliile contează.